Og så skal vi høre om et særligt kapitel i litteraturhistorien, historien om nordiske forfatteres aktiviteter over landegrænserne i Norden. Jeg har i det første program talt med Jørgen Haugan, der i mange år har været norsk lektor ved Københavns Universitet, og har skrevet en del om den periode, hvor Gyldendals forlag i København var forlag for stort set alle de store norske forfattere.
Jeg tror, det var godt, at det var en nordmand, der formulerede det sådan, at i en lang periode var København Norges åndelige hovedstad. Det var nok godt, det ikke var en dansker, der skrev sådan. Men dig.
Ja, fordi det var en farlig formulering. Ja. Men det er også en rigtig formulering, som kan forsvares. Fordi det er jo sådan, at efter unionstiden med Danmark, som blev opløst i 1814, så har det aldrig været bedre kontakt mellem Norge og Danmark end netop i den perioden, hvor det politiske var slut. Det var helt paradoxalt, at det er sådan. Og det må jo forklares på hjælp af mange faktorer, blandt andet uddannelsessystemet kom i gang med folkeskole og bred folkeoplysning, og litteraturen havde også en kolossal vækst, fordi romantikken er jo ligesom starten på den moderne litteratur, hvor kunsten frigjorde sig fra gamle opgaver, hvor de skulle ligesom tjene kongen eller kirken. Nu blev det stilt fri og kunne ligesom handle på egen hånd og bruge kunsten og sin egen selverkendelse til at formidle sine indsigter. Det vil sige, at her var det et frirum for kunstnerne, og akkurat i det øjeblik der, så sker den politiske frigørelse fra Danmark for Norges vedkommende. Det vil sige, at kunstnerne fik jo en kolossal rolle at spille, fordi de kunne jo bruge sin nye frihed til at kæmpe for at bygge op dette nye Norge. Mm. Så det var jo Henrik Wergeland, som jo var vores første store romantiker der. Han er jo den, som faktisk i dag har en sådan ikonstatus i Norge, fordi han var med til at stå på dette, at nu skulle båndene til de politiske bånd brytes, og nu skulle vi forsøge at bygge op en ny norsk kultur. Han har jo skabt 17. maj og Folketoget, og når man i dag holder grundlovstaler i Norge, så er det Henrik Wergeland, man priser stadigvæk, så han er, hvis du som politisk bevægelse skal ha blæst, så skal du ha Wergeland på din side. Det er altid godt. Når det er EU-afstemning i Norge, så vil man ha Wergeland på sin side. Sådan er det. Og da som regel på motstandernes side mot EU, fordi nordmenn er jo lidt egenrådige. De er jo ikke så fleksible og mobile som danskerne er. De er jo mer radikale og står på sin frihed. Og de mener, de har haft nok unioner, så nå vil de ikke forsøge det mere. Så de er skeptiske til unionsproblemet, mye mer skeptiske end danskerne er.
Men hænger det også sammen med, at Norge jo så også er så meget yngre en selvstændig nation?
Ja, absolut. Norge er jo en veldig ung nation. Det er lidt mærkeligt at sige det, fordi Norge er jo lige gammel som Danmark. Vi har jo også gamle vikingkonger, Olav Tryggvason og Olav den Hellige, og lige lang historie som danskerne, men går med den gamle og Tyra. Men det tæller likevel ikke, fordi det først Norge blev ligesom født i 1814. Da fik Norge sin grundlov og blev til som en selvstændig nation. Og ligesom der er Norges fødsel. Så Norge er er grund ikke ældre end 1814, og hvad man nu forbereder til, det var, i 2014 er det jo 200-jubileum, og det bliver ikke småt. Det bliver virkelig storslagen fejring af det jubileum der.
Skyldes det så, at der alligevel var, hvad man kan kalde måske nogle postkoloniale problemer i Norge, at der ikke var den samme infrastruktur i forhold til kultur og forlagsverden og sådan noget, at det stadig var København, der blev det vigtige punkt i norsk litteratur?
Ja, det var jo sådan, at det var jo ingen frigøringsbevægelse i Norge. Altså, det var ingen kamp for at blive fri. Det skedde jo, fordi Norge eller Danmark var på den gale siden i Napoleonskrigene, så Norge blev ligesom afstået som krigsbytte til svenskerne. Og det var ingen ligesom stark folklig bevegelse, at nå ville jeg av med disse danskene. Det var det ikke. Det kom bare som falt ned fra himmelen, eller hva man sier. Og så tok nordmenn imot det naturligvis. Og hvordan så Kristiania ut den gangen i 1814? Ja, det bodde vel mellom 10.000 og 15.000 mennesker. Det var en ravnekrok, det var et provinshull. De hadde ingenting som helst. Det første universitetet fikk Norge i 1811. Og de hadde første teater fikk de i 1827. Første akademi fikk de også i 30-årene. Og Nasjonalgalleriet kom i 81. Det vil si en hel rekke sentrale kulturelle institusjoner fantes ikke i Norge. Det vil si, så trakk man på Danmark og København. Det var der, når, hvis man skulle være norsk maler, så var det via Danmark, og så via Dresden og utviklet seg, og billedhugger på samme måten. Og også forfatterne så jo også til de danske forbildene. Der hadde man jo en stor romantisk oppblomstring der i begynnelsen av 1800-tallet, som jo ble lest av nordmennene. Altså, nordmennene leste jo. De hadde jo ingen egen litteratur, fordi det skulle begynne helt fra begynnelsen. Så de leste jo Kierkegaard og Blicher og Gyllenborg og Sibbern og H.C. Andersen. Altså, det var jo en del av felleskulturen. Det var helt naturlig for dem å lese det. De følte ikke at det var noe fremmed. Så hele den danske romantiske litteratur, det er liksom ballasten som den nye norske litteraturen, skal vi si, nesten gratis får med seg. Både Ibsen og Bjørnson og Jonas Lie var dypt fortrolig med hele den danske romantiske litteraturen. Så, og når de først selv markerer seg, og det er jo efter 1850 først da, liksom får vi sånn en, i bredere forstand, en litterær bølge, som altså er delvis skapt av danske impulser, dansk åndsliv. Mm. Og det var også sånn at de første verkene som Bjørnson og Ibsen skrev, det var heller ikke noe publikum. Det var ikke noe forlag og forleggere. Det var sånne private foretagene, og Bjørnson, han var jo nesten i hendene på en kriminell forlegger som han måtte liksom rive seg løs fra, og Ibsen var også utsatt for vilkårlig behandling. Så det var usikkert kår også for å være forfatter i Norge. Men så skjedde det noe, fordi vi hadde det som var skandinavismen, som jo var en sånn en nordisk kulturbevegelse, som hadde som drøm liksom å få samlet Norden i en enhet, kulturell enhet, faktisk med en forslag om en svenske konge i spissen. Og de holdt studentemøter i Uppsala og andre steder, og der var Bjørnson til stede, og så møtte han Fredrik Hegel på Dansk Gyldendal. Og de to, da var Bjørnson en mann på vei opp, og Hegel var en etablert mann for Dansk Gyldendal, og de fant hverandre der i Uppsala. Og Bjørnson fortalte ham om sine problemer med å få ut sine ting i Norge. Så sa Hegel, kom til meg. Og så sa Bjørnson, ja, det gjør jeg så. Og så kom han til Hegel og ble hos Hegel resten av sitt liv. Og det første han kom med, det var jo hans bondefortellinger, altså Synnøve Solbakken og Arne og en glad gutt. Og det var, gikk jo i store opplag i Danmark. Det var så populært, de tingene der. Så til slutt så måtte jo Hegel takke Bjørnson, fordi han har vært med til liksom å skape økonomisk fundament under Gyldendal fra norsk side. Og Bjørnson var jo like takknemlig overfor Hegel. Han tiltalte ham som min søte far, min gode samvittighet. Og det var så helt rørstrømske bemerkninger han omtalte Hegel med. Og Hegel holdt jo også, Skovgård hadde jo en herregård utenfor København, hvor han inviterte nordiske kunstnere. Bjørnson var der, og Ibsen, og også svenske kunstnere, Strindberg også. Det vil si, han skapte et miljø rundt nordisk kunst som satte frukt.
Ja, og du siger, det store danske publikum, det betød jo også, at Bjørnson for eksempel kunne rejse rundt på foredragsturnere i Danmark og have fulde huse overalt, hvor han kom.
Ja, han var jo enormt populær, og han kom jo også ind i den danske højskolebevægelsen og mødte Grundtvig og blev inspireret til og liksom ta opp i seg også det nye det skolesystemet. Og han reiste tilbake til Norge og var jo inspirator for norske folkehøyskoler i Grundtvigs ånd. Men det gikk ikke så godt med akkurat det, fordi da ble han liksom utkonkurrert av en annen tendens i norsk tradisjon, nemlig den pietistiske tradisjonen. Så der, de grep også den der høyskoletanken, så vi fikk også noen pietistiske høyskoler i Norge, som faktisk kom til å bli sterkere maktfaktor enn de grundtvigske høyskolene. Så det var en kirkekamp i Norge på den tiden der, omkring 1850, forsøkte grundtvigianske prester liksom å få innflytelse i kirkerådet i Norge. Så kom det til en kamp, og den tapte de så til han som heter Gisle Jonsson, som jo var en førende pietistiske biskoper der oppe. Og da ble grundtvigianerne trengt ut av kirken. De fikk sånn en marginal posisjon, og fra da har den norske kirke faktisk vært styrt av den pietistiske legemannsbevegelse. Og det er noe som adskiller norsk kultur fra Danmark, og det ser jeg jo tydelig som nordmenn i Danmark, at hvor viktig Grundtvig har vært for danskenes forståelse av kristendommens betydning. Altså en glad kristendom, ikke sant? Altså menneske først, kristen nest. I Norge er det jo nesten omvendt, altså kristen først og så menneske nest. Og så selv de som står liksom litt kjølig overfor kristendom, de har jo merket den der moralske tendens som har satt seg i samfunn for hva er godt og hva er dårlig, og det ligger der som et moralsk krav til hva som er god oppførsel og hva som er syndig. Altså, stadig kan man ha dårlig samvittighet når man drikker en øl utenfor når man skal gjøre sånt nå. Og kortspill har også lenge vært syndig, og dans, det har jo, ja, det er klart, det er jo ting i oppløsning nå, men altså, så gammel som jeg er, kan jeg godt huske at det satt jo liksom i miljøet at det var ikke helt godt det der, man skal være litt forsiktig med sånne ting. Og selv om jeg kommer fra et helt alminnelig areligiøst miljø, så lå det liksom som i luften at hva som var riktig oppførsel. Så, og det kommer derfra. Så jeg synes jo å komme til Danmark og møte den grundtvigianske, jeg vet jo at danskene har jo også ribeamt hvor det sitter noe annet, har jeg hørt. Men når jeg bor i København og jeg har gått i grundtvigianske miljøer, så har jeg merket den der glade kristendommen, altså den der livsglede, og jeg merker også hvordan det har satt seg i danskenes sinn. Det som jeg sier, at danskene er hedonister, altså de priser livet og livsglede og livsnytelse. De trykker seg på maven og sier, det her bor jeg. Maven er liksom sentrum i danskenes selvbevissthet. Fordi det er så mye av den danske kultur som foregår via det at man spiser noe sammen, drikker noe sammen og hygger seg med det. Og så utveksler man tanker over det. Så det hele sosiale liv er sentrert omkring maven. Og det var jeg slett ikke vant til i Norge. Nå er jeg jo født under krigen, og det var jo sånn at maten, det spiste man fordi man var sulten og man skulle overleve. Det var ikke noe man spesielt hyggelig. Det var jo, jeg er også oppvokst med fisk og poteter og fiskepudding og fiskeboller og fiskekaker og alt det der. Så den der variasjonsrikdom som er kommet senere med oljen og rikdommen, den hadde jo ikke jeg i min barndom, så jeg har vokst opp med sånn helt andre karrige vilkår. Og det å komme til Danmark liksom, og høre at også under krigen i Danmark, der var det mat nok. Man har ikke sultet i Danmark noensinne. Man vet ikke hva sult er for noe. Så klart, det må jo prege danskene på en helt annen forhold til livet, at de alltid er vant til at det er mat nok, og de forventer at de kan hele tiden spise seg mitt og være glade over det. Det er nordmann ikke. Det var nordmann ikke, i hvert fall ikke for lenge, ikke for nylig.
Men det har jo så også allerede i 1800-tallet måske været med til at lokke norske kunstnere til Danmark, fordi ja, der var en anden ånd, ja, som passede bedre til et kunstnertemperament måske.
Ja, det tror jeg. Vet jo, Alexander Kielland, en av de her fire store norske forfatterne fra moderne gjennombrudstid, han kom fra Stavanger, og han var jo i sterk kontakt med brødrene Brand. Han fikk faktisk et kick av Brandes hovedstrømninger i 1871, og ble faktisk en sterkt medvirkende faktisk at han ble kunstner. Det var Brandes forelesning. Og han ville også ut og være engasjert samfunnsdikter, ta opp problemer, og ikke minst religionens betydning. Han kommer fra Vestlandet, hvor haugianerne satt, den pietistiske haugianske bevegelsen satt på makten. Så han ville liksom bekjempe slike ting som han var uenig i. Og han var ofte i Danmark, han bodde i Danmark i en periode på et par år, hvor han faktisk bodde her nede fast. Og man har sagt om ham at han tok før han kom i gang, så tok han et sånt korrespondansekurs i radikalisme, hos Georg Brandes og hos Edvard Brandes. Fordi han kom jo fra et miljø hvor det var penger og overklassen. Så i hans miljø så var man jo konservativ. Og det at han ble liksom radikal og rød, han var jo også i Paris der liksom like efter kommunaldoppstanden i 1871, og rapporterte tilbake til Danmark, til Norge, i sin berømte noveletter, en som heter Ballstemning, hvor han forteller om en oppstand i Paris, og hvor folket reiser seg, og det kommer en rød bølge som jeg tror med å overskylle den besittende klasse. Og det forteller han på en humoristisk måte, og da hans norske venner leser det, så tror han, er han blitt helt rød og revolusjonær, den gode Alexander Kielland? Hva betyr det her for noe? Så man var altså litt usikker på hvordan man hadde Alexander Kielland. Men det viste seg at det stakk ikke så dypt når det kom til stykket, fordi hvis jeg ser på fotografier av ham, han eset og utsendte på noe, altså han ble tykkere og tykkere, og mer og mer, og han satte god pris på mat og drikke og en god sigar, så han...
Og han endte som amtmann.
Ja, han ble amtmann, først i Molde og senere i Stavanger, sin hjemby, så... Det var sånn et forfatterskap som blusset opp på en impuls for sosialt engasjement, og når liksom han hadde fått sagt sitt, så var det ikke mer å si, så døde han hen. Ja, så var det 10 år holdt det. Ja.
Der var en anden sådan temmelig radikal skikkelse, en kvindelig forfatter, Camilla Collett, som også slog sig ned i Danmark.
Ja, hun havde jo en... En historie er en personlig, tragisk historie, skal man si, fordi hun var jo søster til Henrik Wergeland, og datter av Nicolai Wergeland, som var en av grunnlovsfedrene på Eidsvoll i 1814. Så de var jo brennende nasjonale, de far og sønn der, og hun var altså søster av Henrik. Og så gikk hun hen og forelsket seg dødelig i Henrik Wergelands dødsfiende, han som heter Johann Sebastian Wellhaven, en romantisk dikter, som var på den andre fløy, og fordi han ville gjerne bevare kontakten med Danmark. Han var venn med Johan Ludvig Heiberg og for Gyllenburg, og var ofte i Danmark. Og, han tilhørte så en gruppe nordmenn som ble kalt for danomanerne, altså danskvennene. Og det var ikke godt den gangen i 1814 å si at man var danskvenn. Og formann for disse danskvenn, danomanene, forelsket Henrik Wergelands søster seg i. Og det var ikke populært hjemme. Og han var jo selv, altså Wellhaven var jo selv så besatt av fiendskap overfor Henrik Wergeland. Det var virkelig en bitter feide. De var dødsfiender, de trodde de kunne. Og det var liksom, man kan liksom fornemme hvordan Wellhavens vesen ble liksom forstenet av den der kamp han førte mot broren, så de følelser han eventuelt kunne ha overfor søsteren, de ble også kvalt i den der politiske kamp. Så hun ble hele tiden avvist av Johann Sebastian Wellhaven, og til slutt så ble det helt slutt mellom dem, og hun satt tilbake med noen brev, kjærlighetsbrev som hadde gått frem og tilbake med noen dem, som hun plasserte i et sort skrin. Og så ble hun altså senere gift med Collett, som var embedsmann, og fikk 4 sønner med ham. Og så døde han rett hurtig, og fra da av hadde hun ikke lenger noe. Så reiste hun faktisk rundt i Europa med sitt sorte skrin, og var engasjert på kvinnesaken. Hun var veldig brennende tent på kvinnesaken ut fra, skal vi si, en romantisk synsvinkel. Hun skrev jo Norges første, skal vi si, roman som heter Amtmanns døtre, som kom i 1855 i to bind. Og denne romanen er et forsvar for den kvinnelige kjærlighet, altså at når kvinnen skal velge sin ektefelle, så skal det være kjærligheten som er alt avgjørende, og ikke økonomi eller status eller noe som helst annet. Det var hennes store slogan. Men da hun så senere, efter at Collett var død og hun var enke og med fire barn der, så reviderte hun sin roman Amtmanns døtre under innflytelse av Brandes og moderne gjennombrudd. Og da fjernet hun en del av alt det romantiske, og så strammet hun, skal vi si, den sosiale dimensjonen, og plasserte kvinnene også som offer innenfor en sosial sammenheng. Så hun liksom tilpasset det som opprinnelig var en romantisk influert tekst til nye strømninger i tiden, det moderne gjennombrudd, og så ga hun ut den på nytt igjen. Og det er i den nye versjonen at den har overlevd. Så det er liksom starten på den, skal vi si, den moderne norske romanen efter 1814. Det er Camilla Colletts Amtmanns døtre, som også kom i 1855 først. Så det går så lang tid for liksom, litt forfatterne forklarer for å etablere seg og bygge opp en plattform så de kan utgi bøker.
Når vi er ved de norske kvinder i Danmark, så må vi jo også lige nævne Amalie Skram, som jo endte med at erklære sig selv som dansk forfatter.
Ja, ikke bare det, hun sa. På hennes gravsten står det dansk undersåt, dansk forfatter og dansk borger. Tre ganger, simpelthen. Sånn er det, så er det sagt. Hun var simpelthen så sur på nordmennene at hun ikke får sagt det tydelig nok, at det var hun ferdig med. Og hennes historie er jo også, ja, hun er jo faktisk mer kjent i dag, Amalie Skram. Hun har større forfatterskap bak seg også. Og hennes historie er jo også tidstypisk, fordi hun kom jo fra et miljø hvor hun, hennes foreldre gikk økonomisk ned, så det vil si hun måtte gifte seg for å skaffe penger til familien. Og hun ble så gift med en sjømann, en kaptein, som var 10 år eldre enn henne, og kom ut på reise med ham. Og hun har skrevet bøker om det her, blant annet en som heter Forrådt, hvor hun bebreider sin mor, altså eller fiktiv, den fiktive hovedpersonen i romanen Forrådt. Hun bebreider sin mor for at hun ikke har fortalt henne et eneste ord om erotikkens liv. Og hun skulle gifte seg, og visste ingenting om hva hun gikk inn. Det vil si, når hun kom inn til bryllupsnatten der, så visste hun ikke hva som skulle skje. Man tror altså det er løgn i dag, men det er altså, det her er altså omkring 1880, hvor det var sånn at en velutdannet kvinne fra borgerskapet kunne altså bli gift uten å ane noe som helst om hva bryllup og ekteseng betød. Og hun fikk jo et sjokk, og følte seg dermed at hun ble voldtatt av denne mannen der, som hun heller ikke riktig var forelsket i. Det var jo et fornuftsekteskap til deg. Og hun var jo på reise med ham, og de ble så skilt til slutt, fordi hun fikk også et psykisk sambrudd over det der dårlige forholdet. Så skrev hun bøker om det, som jo hjalp henne frem, og hun møtte jo en dansk forfatter, Erik Skram. Og det er navnet Amalie Skram. Hun heter jo Amalie Müller som gift, og nå heter hun kommet til Amalie Skram. Det er efter Erik Skram, det ble hans kone. Og det var faktisk Erik Skram som hjalp henne til å få selvtillit nok til å utgi sine bøker. Så det var han som skubbet henne inn på forfatterbanen. Fordi da hun hadde skrevet sin første roman, Constance Ring, så, hvordan var det, så Bjørnson, tror jeg det var, sa at den må du også ikke utgi. Den må du ikke utgi. Og det går også rykter om at en prest hadde dukket opp i hennes hjem og formanet henne om at det var ikke kvinnens oppgave å melde seg ut i offentligheten på den måten der. Hun måtte passe på sine plikter. Så hun har altså vært under kolossalt press fra makthaverne, og dessverre også Bjørnson, som jo hadde mange sider, denne Bjørnson, det må man si. Han svinget rundt mange ganger ideologisk i sitt liv. Men altså, det som skjedde med Erik Skram, det var det at der fikk hun så en mann hun var forelsket i. Og det vil sige, den der ægte seng, som har været en voldtægtsægte seng, det første ægteskab, det bliver så en kærlighedsægte seng i et andet ægteskab. Så man siger, at den erotiske forløsning, den fik hun først, da hun mødte Erik Skram. Og det har han også skrevet om i sine bøger og også i brevet. Men så skjedde jo det, at Erik Skram, han var jo et medlem af det moderne gennembrud. Han var jo en ærlig mand. Han sagde til Amalie, at jeg mener så, når jeg på lange rejser, og så har jeg så, så havde han sådan en æske i lommen, han viste henne sådan, det er kondomer. Det er ikke sikkert, jeg bruger det, men det har jeg med, for jeg et moderne menneske. Og hun blev rystet over det. Hun sagde, men altså, jamen, vi er jo et kærlighedsægte par, og vi er, du er min eneste ene, og hvordan kan du overhovedet tænke dig at gå til sengs med andre end mig? Fordi det kunne ikke jeg, sagde han. Og det fik faktisk fik nogle konsekvenser, fordi hun gik faktisk ned på det, altså psykisk. Hun blev altså indlagt på kommunhospitalet her i Danmark, psykisk sambrud, fordi hun kunne simpelthen ikke forene sit lidt romantiske kærlighedssyn på ægteskabet med realitetene. Den mand hun elskede så højt, han var ærlig nok, altså han løg ikke, han sagde bare, sådan er det bare, og det er ikke sikkert jeg bruger det, men sådan er det, jeg, muligheten er til stede. Det kunne hun ikke få ind i sit hoved, og så brød hun sammen på det. Hennes to sidste bøger handler jo om opholdet på kommunhospitalet, hvor hun kritiserer den overlege som hun var til at behandle hos dem. Ja.
Som også havde andre sager løbende, og som endte med at måtte forflytte sig fra kommunhospitalet, og som i øvrigt var Henrik Pontoppi, hans bror.
Nå ja, okay. Nå var det ikke han, som også behandlet Edvard Munch, eller husker jeg fejl nu?
Ja, fordi det var en af hans assistenter på kommunhospitalet, der så senere kom på Frederiksberg Hospital. Okay, ja. Ja. Men Knud Pontoppi, der kom store sager omkring, og der hjalp Amalie Skrams bøger til at piske en stemning op mod ham. Ja. Så. Men det er en anden historie.
Ja.
Men selv efter hendes skilsmisse blev hun altså boende i Danmark.
Ja, hun blev boende, og hun døde i Danmark i 1905, tror jeg, hun døde, og ligger gravlagt på
Vesterkirken.
Nej, det er her ute i Emdrup. Nej, hvad hedder det der ute?
Bispebjerg,
ja. Der ligger hun, ja. Fordi jeg, det blev sat op en byste for i 2005, 100 år for hennes død. Og da var jeg med, og der, på gravstedet er der står en byste av henne nå. Ja.
Og på Sibjørn Obstfelders gravsted på Frederiksberg Kirkegård står der en byste.
Ja. Han, ja, hva skal man si om Obstfelder? Han er jo en som aldri er blitt helt anerkjent. Han er nesten, han er kanskje mer ansett i Danmark enn i Norge. Man leser et dikt av i Norge, som heter «Jeg ser».
Og som har de berømte linjer med «Jeg er vist kommet på en feil klode».
Ja, ja. Her er så underlig. Så det er det man reagerer på hos ham, og det tror jeg hænger sammen med, at den der fremmedfølelse, som Obstfeld er udtryk for dig, den føles lidt fremmed for mange nordmænd. Fordi det er vel en moderne, lidt sådan en moderne følelse, som er knyttet til det, man kalder en modernistisk litteraturstrømning. Og modernisme og Norge, det er jo noget, som ikke har haft så veldig godt forhold til hverandre. Och det hänger igen samman med den norske, att det nya unge Norge har brukt konstnärerna som förebilder, alltså moralsk samvittighet och agitatorer som går i spissen och pekar på problemer och visar att här ska det lösas något här och sånt. Det vill säga hela den där 17 maj föreställningen att man har en mission och uppfyller den och det är bruk för en. Alltså och det är ju på många måter positivt, för så är konsten aldrig överflödig eller översett. Det är viktiga skickelser som man diskuterar och tar allvarligt och förhåller sig till. Och man kan man också, när man ser på mycket av den danska litterära debatten, så kan man syns att den manglar lite substans. Alltså det är sånt en likgyldigt vad författarna menar. Det är sånt, man ofta kan tycka att det är sånt ett spill, för internt spill de fører där, och jag syns inte riktigt att de har den där betydning utav det samhället som norska författare har. Och det är också en pris att betala också för det modernistiska, kan man säga. Alltså,
det har också varit förpliktande att skulle inta den rollen.
Ja, det må man säga. Och, alltså, nu fick ju Björnson Nobelprisen i 1903, och Ibsen fick det aldrig. Och hvis man har lite hår, så ser man Björnsons litteratur idag. Vem läser den? Men Ibsen, han är ju... Ja, man ser ju att näst efter Shakespeare är Ibsen den mest spilte författaren på världsplan idag. Och han fick inte Nobelprisen. Och det var ju för att Nobelprisen där i starten var underlagt ett idealistiskt syfte, kallar man det, en idealistisk hensikt, formålsparagraf, att man skulle kunna få Nobelprisen i litteratur hvis man hade goda försätter, idealistiska försätter med sin diktning. Och det vill säga att därmed var ju massa modernistisk litteratur definierat ut på förhand. Det har ändrat sig sedan, men det skulle ju gå en del år, och Knut Hamsun är ju en av de som har varit med till att bana vägen för en ny måte att förhålla sig till det. För Hamsun fick Nobelprisen i 1920, för Markens gröde som kom i 1917. Och han var ju försökt lanserat som kandidat flera gånger och blev avvist av Nobelkommittén, för man hade ett intryck av honom. Det blev skrivet sådana responser varje gång. Och det kan man läsa det ut senare. Att han var ju lite usedlig och lite pornografisk, och hade han då moralen i orden innanför Nobelpriskommitténs statuter? Det mente man inte han hade, så han blev lagt till sidan varje gång han blev föreslått det. Men så kom alltså i 1917 Markens gröde, som ju är en annorlunda bok, för den är en hyllest till jordbrukaren. Alltså han som går ut med sina bara händer och bygger upp en bondegård från grunden och får dyr och kone och familj, och det allt blomstrar omkring honom. En riktig sån bonderoman. Och det falt ju in, den skrev 1917, det vill säga det kommer in under krigen och är liksom en hyllest till självhjälpstanken. Alltså det är ju krigssituation och det är mangel på mat, och så skriver han den där så att man må gå ut i marken och så dyrka den och så skaffa mat till sig själv. Så det var ju en roman som passade väldigt fint in i den norska mentalitet på det tidspunkt där, så den blev föreslått till Nobelprisen i 1920. Och då kom ju Nobelkommittén i ett dilemma, för de satt ju där med detta bild av Hamsun som en sån ett pornografisk och lite lätt på tråden författare från tidigare år. Och nu kom den där roman som inte var sån. Det var ju sån att den gången fick man ju Nobelprisen för ett författarskap. Så hur ska man klara den där nötten där? Jo, så måste man faktiskt... det kom ett förslag om att kunde man inte ändra på den måten att man kunde ge Nobelprisen till bara ett verk. Jo, det blev vant gehør i kommittéen, og det blev skrevet et svar og en indstilling, som priste Markens Grøde op i skyene, og det var dissens i kommittéen. Men netop fordi man liksom holdt resten av faderskapet ute, så kunne man få flertall for å gi Nobelprisen til Markens Grøde. Ikke til Hamsun faderskap, men til Markens Grøde. Og så kom den igjennom. Ja.
Og så blev nordmændene glade et stykke tid. Så var de ikke så glade længere. Så kom de et nyt dilemma med Hamsun, men det er en helt anden historie. Ja. Men hvis vi skal holde fast i forbindelsen til det danske og København, så var Hamsun jo en af de nordmænd, der turede rundt i København der omkring i 90'erne og op i 1900-tallet og på Café Bernina, hvor nordmændene var berygtede for... der slog de sig virkelig løs, når de var hernede. Det var måske fordi, at det var... lidt mere anonymt.
Ja, og det var vanskelig at gøre det hjemme. Yeah. Det var lettere adgang til alkohol, og det var en lettere livsform og større miljø. Så det, nordmenn er jo kjent for å utfolde sig livlig i Danmark. Det stadig er det sånn at, at nordmenn, for nordmenn er Danmark syden. Og danskene er Nordens italienere. Altså, dette med hedonismen og livsgleden. Og, altså, man skal, i nordisk sammenheng, så er danskene unike på det punktet her. Fordi så kommer til Tyskland, så er det ikke. Så er det tungt igjen. Så du skal enten til Frankrike eller Italien for å finne det temperamentet som også danskene har. Så danskene er noe for seg selv i Norden. Og det har nordmennene oppdaget, og også i dag når de kommer på ferie her nede, ikke sant? Det er for å Det er ikke så stramme tøyler, og det er ikke så meget kontroll, og du kan slappe av på en helt annen måte enn der hjemme, hvor det alltid er en regel du skal leve opp til om å, når må du drikke, og når må du ikke drikke, og når må du gå i seng. Det er en helt annen verden. Og det er klart, Hamsun, han var jo en fantastisk skikkelse i Danmark. Han raste jo rundt der, og hans skjebne er jo den at han kommer helt fra Nord-Norge uten utdannelse, en autodidakt, og som forsøker å trenge gjennom og bli en stor forfatter, og mislykkes gang på gang. Og så må han reise til Amerika, det var jo populært en gang å utvandre til Amerika, for liksom å prøve å slå seg gjennom der, og to ganger han i Amerika uten å lykkes. Og så han har forsøkt å lykkes liksom ved å skrive bøker som i Bjørnsons spor og i Kjellands spor, altså sånn bondefortellinger eller naturalistiske fortellinger, og like lite nyttet dem. Men så, da han kommer hjem der fra Amerika i 1888, annen gang, så har Brandes holdt nye forelesninger på universitetet i København, hvor han har introdusert Friedrich Nietzsche, altså filosofen Nietzsche. Og det slår ned, det var samtaleemnet nummer ett i København, det er våren 1888, og Hamsun henger seg på det, og så tenker han, nå har jeg vært snill gutt og skrevet bøker sånn som Bjørnson vil ha det, og sånn som Kjelland vil ha det, og like lite nytter det. Nå vil jeg vende helt om og skrive frekke bøker, og være revolusjonær og radikal og amoralsk, og så skriver jeg en bok om Amerika, hvor jeg rakker ned på hele Amerika og sier at de har ikke noe kulturliv. Det er fra det moderne Amerikas kulturliv etter boken, og det har, tendensen er, Amerika har ikke noe kulturliv. Det har Hamsun oppdaget, og det skriver han for suksess. Han får suksess på det å være en frekk slampert. Det man kaller en skandalesuksess. Og han blir omtalt, han blir anmeldt av Georg Brandes. Den eneste gangen Georg Brandes anmelder Hamsun til den der. Og så Edvard Brandes. Så begge brødrene Brandes anmelder Hamsuns frekke bok der. Og de anmelder på den samme måten. De sier, hvis vi leser boken grundig, så kan vi godt si at det er ikke sikkert det holder det han sier til Hamsun der. Men hvor er det altså godt skrevet? Og det vil si at, så oppdager Hamsun at, ja men altså, det er sånn at det er likegyldig hva jeg skriver godt. Det var jo faktisk en nøkkel som han har brukt senere. Det er ikke, ikke innholdet kommer han på, men det er fremstillingsformen. Og det blir sånn et sesam sesam for Hamsun, som er med til å karakterisere ham at hans vei gjennom den norske litterære verden, hans berømmelse, hans publikum, de synes også at Hamsun, det er stilen, altså han har en fantastisk stil, altså den går rett inn i blodbanene på folk, og de er helt betatt av det, og de kan fornemme Hamsuns stil, bare man leser tre setninger i hans bøker, så er det, ja, men det er jo Hamsun der, du kan merke det med det samme. Det vil si han preger hele språket som er vårt felles kommunikasjonsmiddel, gjør det sitt eget ved å stemple det med sine egne formuleringer og sin egen stiltone. Og sånn slo han seg opp på det at det samme hva jeg skriver, bare jeg skriver godt.
Det var mig, Karsten Farov, der talte med Jørn Haugan om norsk litteratur i Danmark, og i næste uge ser vi på den svenske litteratur i forhold til Danmark i samme periode.